Arruazun gaude, Tomas Gamboa eskil errepika erakustaldia dala eta eta aldamenean dakagu Joaquin Corcuera Gil, bera da antolakuntzan ibili den Nafarroako eskiltzainen elkarteko kidea.
Olida.
Egunon?
Egunon, bai.
Bueno, Tomas Gamboa eskila errepika.
Bai.
Zergatik antolatu duzu?
Orain dela 60 urte edo, bai, 60 markadan, Jabarko parrukoa zen Jose Cruz San Juan. Uste dut zela festetan. Bazi joan Elizara, eskila iotzera eta ikusten zuen mutil pare bat, edo bueno, mutilak, eta pizka bat pos, bromaz edo, a ber, ze, igo nerekin, eta bat. Ah, pues vale, pues igoko gara, eta goziego ziren, eta jode, alako batean, pues hori, eskilak jo zituzten, eta parrokoa geratu zen, bueno, ahoz bete hor, osea, izugarri gustatu zitzaion, ez? Eta komentatu zuen, jode, baina, ze ongi jotzen duzuen, eta ba, hemen, sakaran, jaia, jende guziak, mutil guziak, eta jode, ideia honekin antolatu zuen konkurso bat, bai? Egin zuen, lehiak eta bat, eta ez dakit lehenbizikoan edo bigarrenea edo eta hurrengoak Tomasek gainditu zuen lehiaketa eta ja uste dut momentu batean ez bueno ba utzi ja porque eres el único campeón eta utzi bakean eta horregatik bueno pues oroitu dugu hau eta ideia honekin pesatu dugu dela ideia ona baina ez lehiaketa erakusketa baizik egiten dugu erakusketa eta hemen oie sakanan mantentzen da errepikea asko gainera eta bueno pues horregatik izan da.
Eta holako eskia errepika erakustaldiak antolatzen duzuen lehenengo aldia da edo nola da?
Bai, bai, guretako lehenengo aldia da, ziren gure elkartea oso berria da. 2019 sortu zen elkartea eta, bueno, pues ekimen batzuk planteatu dugu eta haien artean hau.
Aha. Eta jarraitzeko asmoz, urtez urte egiteko asmoz, Nafarroan barna ibiltzeko?
Espero dugu, ongi ateatzen bali bada bai. Ja momentuz, pues eskila zain batzuk eran dute, a ber, urrengoan errian, oseak, a ber, espero dut, baietz.
Eta jarraitu uzkero izena mantenduta, Tomas Gamboa izena edo...
Suposatzen dut, baietz, bai, bai. Gainera, Tomas da elkartearen ahore presidentea eta, bueno.
Joaquin, gaurko bezalako egunak balio dute entzuten, atzetik entzuten ari garen eskila errepikaren ondare hori ikustarazteko nolabait eta entzunarazteko.
Bai, 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 eta gainera pues, aldarrekatzen dugu orain dela gutxi UNESCO izendatu zuen ondari materiala, errepike manuala, bai, eskuz errepikea, orduan, bueno, pues, bai, hori bizka bat mantentzeko tradizioa eta aldarrekatzeko bizka bat hori gure lana.
Eta eskilia errepikaren tradizioa, aipatu duzun tradizio hori, zer moduz dago? Osasun du.
Bueno, badago jende gaztea. Gutxi, benetan gutxi, baina bueno, badago jende gaztea eta nik uste berpizten ari dela, pixkanaka, baina bueno, bai, berpizten ari da.
Jendea bai, berpizten ari da, eskila jotzeko, eskildorreak edo kanpandorrea behar dira, hoien egoera ere zaindu beharko da.
Bai, eta batez ere gure etsaia da elektrifikazioa. Da, segun nola elektrifikatzen den, igual, pues ya, ezin da jotzen eskuz, edo bai, osea, adibidez, jartzen aldira, igual, maiuak, ongi kokatuak, mantentzeko, edo aukera emateko, eskuz egiteko, ez? Baina beste batzuetan, bueno, pues jarri dute gurpila hundie bat, kate batean, eto, osea, eta orduan ja, ezin da egin eskuz, eta, bueno, eta gero, pues, guk esaten dugu, ba, eskuz egiten dena, baduela, bere, konalma, ez, badu bere
xarma.
Hori da, bere xarma eta bueno, elektrifikatua egiten bali bada da oso mekanikoa, oso
hotza.
Bai, eta beti berdina, orduan ez da gauza bera. Bueno, gure nabaritzen dugu.
Eskila jotzen dutenak igotzen dira eta begiratzen diote eskilaren osasunari, ze zartatuak izan daitezke eta hautsi eta
bai eta askotan behar dute hori ba. Eta gainera gero orain elektrifikatua balin bada, ez da igotzen. Oso gutxi igotzen da horrera. Eskuz egiten balin baduzu, pues jo behar duzu eta igotzen da. Orduan bai ikusten dira nolakoa diren eta aber behar dute engrasar edo lan bat edo bihia badago aizki, baina gero batzutan bai igotzen gara eta ba badaude penagarriak dira, baina bueno.
Garai batean beste lan batzuk izango zituen, gaur egun eskil joleen lana beste bat da, ez garai batekoekin alderatuta.
Bai, bueno, lehen, bai, igual zen lan bat eta gainera, pues hori, ordaindua, baina ez, gaur egun da voluntario total, osea, bai.
Eta aldenean, jo?
Bai, hori da.
Joaquin, elkartera, joango gara, zergatik sortu zenuten Nafarroako eskiltzainen elkartea?
Bueno, Ekartu ginen behin Iruñeko eskilazdeak eta Artajonako eskilak zainak, eta bueno, pues komentatzen ari ginen bori leku batzutan baitere eskuzi egiten dela, eta bueno, pues a ber, igual elkartu behar dugu guziak, eta antolatu genuen bazkari bat, hori zen, lehenbiziko zen Artajona eta bigarrena Olastin, eta han sortu zen, a ber, jode, pues igual, eguk uste dugun baino gehiago garela, orduan, pues a ber, ginen dugu elkarte bat alde batetik, gure, ez dakit, gure indarrak elkartzeko, gure asmoak eta gure kezkak elkartzeko denak, eta bueno, denak beti bezala, ez, elkarrekin egiten dena, beti da, pues hobeki, eta...
Helburua izango zen, beraz, eskil errepika sustatzea?
Bai, tokeak sustatzea, bai, bai, errepikeak eta volteoak ere, hemen basakanan bat bezere egiten dira errepikeak, baina herriberan adibidez, volteatzen da, edo bandeo egiten da, osea, vueltak hasi da... Eskilekin, baina batez eskuziotzea mantentzea. Bai, eta leku bakoitza mantentzen dute bere toke bereziak, ez, oza, egokiak dira, pues, romeria bateko edo bakoitza badu berea. Orduan hori da, azken finean zen lenguaje bat, ez, hizkuntza bat, orduan.
Bai, sua zegoela, angelusa zela, kaitza zetorrela.
Hori da, hori da, leku bakoitzan ezberdinak egiten dute, eta hori, pues da, oso hizkuntza polita mantentzeko eta jakiteko. Orduan, bueno, orain elkarteko helburu bat da, dena biltzea, toke guziak biltzea, Nafarroko tokeak, eta hasi gara biltzen, unibertsitaterekin, unibertsitate publikoarekin, con la cátedra de patrimonio inmaterial da, eta itinari gara lan bat, baina lan sistematizatua, ez, osea, ez da lana bideoak atera edo, osea, da, pues ya encuesta prestatua eta grabazioak eta dena. Orduan, pues hasi gara egin dugu Garden, Lekarozen, Los Arcosen, Altsasun, bueno, Laizoretzen, baina leku batzutan, eta guretako da oso garrantzitsua hori biltzea, dene izateko artxibo batean, artxibo da unibertsitateko artxiboa, lana artxibo, eta gero, pues hori, ba, justo heldu den otzilarean egin dugu aurkezpen bat, lan hori buruz.
Ongi. Zesan berri zun, Joakin, elkartera bueltatuz pixka bat, esan duzu egin zenutela Iruñerrikoak, Artaxoakoak, bilera bat Olastin, hor sortu zela elkartea. Herri askotako jendea dago elkartean, edo nola?
Pues a ver, herria que así buruz epatuko dizute. Pues de Santa Cara, Aio, Los Arcos, Olasti, Altsasu, Elia, Artajona, Pamplona... Ba, seguro antzi egiten zain.
Mordo bat.
Bai, baina leku batzuetatik, bai.
Geografikoki zabalduta dagoela.
Hori da, hori da. Bai, bai, bai.
Bueno, horrek esan nahi du, ez? Lehen aipatu duzuna, bizi berritzeko edo mantentzeko asmo eta nahi bat badago.
Bai, bai, bai. Elkartean, uste dut, kideak gaudela 60 edo, orduan, bueno, pues, esatzen dugu, nahiko errepresentazio ona dela, bai, bai.
Gaur bezalako egun bat antolatuta, eskila kalera aterata, jendearen aurrean aurkeztuta, zuen tokeak eta hori, zer ematen dio? Honek guztiak elkarteari zer ematen dio?
Bueno, ez dakit, a ber, espero dugu dela jende guztiak ongi ezagutzeko gure lana, jakiteko eskuz mantentzen dela, eta, pues ez dakit, gero, badugu baita ere gaur, bi eskil a pie de callean daude, orduan, bueno, jendea tortzena da, pues ere, jotzeko eta ikusteko, batez ere ikusteko, gure lana, nolakoa den, eta pentsatzen dut hori dela, pues aldarrikatzeko, aldarrikapen bat.
Joakin, elkartearekin harremanetan jartzeko zer egin behar da?
Pues, bueno, orain justo aterako dugu web bat, baina, bueno, campanerosnavarra@gmail hori da gure korreoa, orduan idatzi eta planteatu eta...
Eta herrian eskila jo nahi duenak zer egin behar du?
Zer egin behar du? Pues, zer, baina, edozein herrian...
Hori da, edozein herritan.
Pues, lehenbizikoa uste du dela erreman hona izatea pezekin, hori da lehenbizikoa.
Giltza lortzeko.
Bai, hori da, giltza eta bai imena lortzeko, garo, eske hori da beti, eskilak ez dira gureak, eskilak dira eliztarena, bai, bai, orduan, bueno...
Harreman hori lortuta, jotzen astea da, ez?
Bai, hori da, harreman ona, gero igo, ikusten aber nolakoa diren eskilak, ze, osea, fizikoki nola dagoen, eta gero asteko, ez bat dakizu, pues, gurekin, pues, hori, kontaktuan jarri, eta hasiko gara, eta gero seguro herrian badaudego zahar bat, edo persona bat, seguro, jakintzoa, eta seguro, jakinen du nola... Ba, nola egiten zen eta zer epikak eta seguro oroitzen da. Hasieran esaten dute ez ez, beti, beti. Hasieran bo ez dakit, baina gero pizkanaka hasten da, jopose romeria honetan edo festa honetan edo egiten zenen edo eskil honekin, beste honekin, bai, beti ateatzen da.
Oso ongi, ba, eskerrik asko, pensa dut gaur ere tokatuko zaizula, errepikaren bat jotzea.
Pues ez dakit, igual nik gaur ez, gaur bakarri antolatzen dut eta jazta.
Eskerrik asko Joaquin, ba, disfrutatu egunaz.
Eskerrik asko zuri. Vale, adio.